Metrópoli Txikilin. Osasunaren jarraipena jaben aseguruen eskutik.
Amaikako gorria, aze alzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementxu oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Ligako amairugarren jardunaldiko Euskal Derbian, Osasunak huts, Realak bi porrotorren ondotik gorritxoak zazpigarrenak dira sailkapenean 19 punturekin, eta Realak lehen postuari eusten dio kasu 28rekin. Jarraian, derbi horren analisia egin dugu Josu Ganuza lankidearekin, egunon Josu?
Egunon, Juan Cruz.
Eta Zegoiburu, prestatu duzu?
Bi huts eta bi eta huts.
Iguna, bikaina. Ira, esaera zahar baten antzeko zerbait egiten saiatu naiz, partida parekatuetan, gehienetan, handia garaile. Badakizu, askotan esaten da, ez da, Real Madriden, Barsaren kontra, oso partida parekatua izan da, nabarduretan erabakitzen da, erabaki da norgehiagoka, bai, baina horrelakoetan, gehienetan, nabardurak talde handiaren alde joaten dira, eta Reala zalantza izpiri gabe, talde handi bihurtzen ari da, talde handien traza hartzen ari da.
Bai, hori komentatu genuen, partiduaren atarikoan nainautek eta biokatzokoan, partiduan zehar ere, eta Merinok gola lortu zuenean ere, azken finean, Merinoren jortik eta ezin jakinez, nora zijuan, ikustu da, tera, zijuala, baina zorte txarrarekin, Osasunaren entzor, David Garziaren gan jo zuen baloiak, eta barrura joan zen, saleta joan zen. Horrek markatzen du diferentzia ez, eta liderraren zortea askotan aipatzen dena, edo ezakit zortea edo bertutea den, ba, gauza detailetxo hoietan ere markatzen da, eta horrela irabazi zuen atzo Errealak, baina aipatu behar dugu, golera arte, bazirudien Osasuna puntu bat gainetik zegoela bigarren zatian, eta hori ere, ba, goraipatzekoa da, baina, ba, era bat aldatu zen partidua, zi, Osasuna desagertu zen utxeta batekoarekin.
Subjektibo samarra izan daiteke hori, ni iritzi berekoa naiz, baina partida ikusten nuen bitartean WhatsAppeatzen ari nintzen irratsaio honetako kolaboratzaile hori Gipuzkoar Donostiar batekin, Anderu Sabiagarekin, eta bereidurikoz Reala gehiago izaten ari zen. Ez dakit talde handi bihurtzeko bideo honetan ez ote diren anpatzen ari, pixkate gehixegi. Bon, kontua da, Jagoba Arrasate itzuli zera lau bat eskema horretara, denboraldi honetan gehien erabiltzen ari den eskema da, baina aldaketatxo bat egin zuen horretan, hain zuzen ere, golegilea hobeki kontrolatzeko aleginean, izan ere, Moncayola atzetik jarri zuen, Torro aurretik, orain arte ez bezala, eta helburua itxura guzien arabera zen, Torrok Merino gertutik zaintzea.
Bai, helburua hori zen, baina uste dut, erabat, desitxuratuta ikusi genituela bai Moncayola eta bai Torro, nire irudipena da orain partidua otzean papiskate errepasatuta, erabat gaindituak izan zirela iaia une oro, golaren jokaldi horretan ikusten dugu nola Torro saiatzen den falta egiten Mikel Merino hori, ez, baizik eta jokaldia abiatzen duen jokalariari, orain txertan ez dut gogoan zein den, eta ez da iristen, ez, eta bai atzematen zen bigarren zatiaren ja 60. minututik aurrera bi erdilari hauek oso nekatuak zeudela, eta ikusi, ez nituen gozatzen ikusi Torro lehenengo zatian ere ez genuen horren ba eraginkor ikusi, bai jokoa eraisterakoan, aurkariaren jokoa eraisterakoan, eta bai Osasunaren jokoa eraikitzerakoan, eta ez dakit marrazki aldaketa horrek mesede ala kalte egin zien bai Moncayola eta bai Torrori, ze egia da, partioaren amaieran nekaneka eginda amaitu zutela biek, eta Moncayola gainera kendu zuen Roberto Torresen gatik.
Horre, zera, Osasunaren elastikoarekin, zure idurikoz, onena zein, hau da, Patxipuñal saria nori emanen diogu?
Ba, ezakite, David Garzia oso serio ikusi nuen, agien ez zuen horren beste sufritu Sevillaren aurka bezala, edo Darko Brasanac, hor zalantza, ni Darko hori emango diotze, erasoan Osasunak bigarren zatien egin zituen apurrak, ba bere oinetatik etorri zirelako, eta gira Osasunak ez zuela aukera garbiegirik gozatu, Darkoren jaurtik eta bat izan zik, hor buruz buruko bat Remirorekin, baina Angelu gutxirekin, eta darkori emango diot, ba, zoritxarrez balbiak eta David Garziaren ganeare botatu zuelako.
Bai, pena izan zen, golaukera gutxi uki zituzten bi taldeek norgehiagoka osoan, jokoa eraikitzeko tenorean sekulako zailtasunak uki zituen Osasuna, baina hor pare bat golaukera izan zituen Darkoren eta Kike Garziaren bitartez, pena ez sartu izan, azere ginen digu bada. Hobekuntza nork behar du, uste dut hor hautagai gehiago izanen dituzula?
Bai, hobekuntza, ba, hautagai asko ditut, aipatu ditut Moncayola eta Torro, gustute eskemaren kontua izan zela, marrazkialdaketaren kontua, beraz ez diet, ba, erabate, beraiei ardura hori emango, eta, ba, Nacho Vidal, aipatuko nuke, egia da, unaik penaltia egin zuela, eta penalti hori huts galanta da, bueno, da, ez infantiletako, aur maietako penalti bat izan zela, baina agian Nacho Vidal gehiegi sufritzen ikusi nuen, agian ez erren beste defentsa, baina erasoan konfiantzarik gabe kostatu egin zitzaion asko, eta ezakit hor zalantzan nengoen, Nacho Vidal eta unai, ezakit erdibana, igual Pakiren ba, ia luzea zenez, ba,
batentzat pa eta bestearentzat ki.
Hori da, izan
daiteke banaketa. Bira, nik beste bate aipatu nahiko nuke, nuen David Garzia horren sendo ikusi, zalantzati behin baino gehiagotan, eta goleko jokaldian, ez dakit Merinori area ertzean, uzten aldiozun metro pare bat.
Bai.
Ni bintzat ikusten ari nintzenean, gero jaurtiketarekin karambola itzela izan zen, eta zortea alde ukizuen. Baina, jaurti aurretik, nik telebistari esan nion, atera! Esan,
bai,
atera,
bai, egia da.
Egin aurrera, esan dute, Merino metro, da, gainean egon behar duzu.
Bai, metroak utzi zizkion, eta gainera horra katxe egiten du kontrola, Merino kontrola egiterakoan, David Garziak bere ezkerrerant jotzen du, ez dakigu zergatik, ez dakit pentsatzen duen Merinok kanpoalderantz izkin egingo ote duen, baina Merinok inondik inora mugimendurik egiten, da loia kontrolatu bezala kolpatzen du, eta horre ere akatsa dator, eh? Baina, bueno, badakizu, ba, gero esatzen dut, ni bakarrik pakisaria David Garziari ematen dio dela, eta piskate, ba, neutretasun horren bila, ba... Ba, bueno, baina bai, egia da goleko golaren jokaldian horre David Garziak zerbait gehiago agian egin zezakela.
Ederki, aipatu du zazpigarren postuari eusten diola Osasunak sailkapenea, baina akaso gehiago kokatze aldera aitortu beharko dugu, nabarmendu beharko dugu, jaitsiera gero eta hurbilago daukala, 11 puntu dauka Eltxek, eta ark markatzen du jaitsieraren muga, beraz 8 puntura ea amaitzen dugun, txampa ikaragarri zail hau, Madrigo Atletikoren kontra tokatuko da Guandan jokatzea, datorren larun batean hor puntuak urratzea, ez dakit bada oso erraza izanen den.
Ba, ez erraza ez da izango, egia da ere iaz, ba, Atletico Madrilek liga jokoan zuela eta Osasuna ja salbazioa poltsikoan zuela, ba, gauzak oso zaiak jarri zizkiola Atletiko hori, aurreratu ziren marka joan gorritxak, eta azkenean Atletiko guandan marka gaioa irauli zuen. Nik uste dut hori dela bidea, Osasunaren txate notizia txarrena da, ba, Atletiko atxeren aldira iristen dela, ba, bolada kaskar baten ostean, Liverpoolen aurka galduta, eta atzo Valenciaren aurka, ba, luzapenaren bigarren minutuan bat eta ibira bazten ari zen, eta azkenean berdindu egin zion Valentziak. Zibuzat, Osasunaren txan notizia txarrena hori dela, ez Atletiko Madril bolada txarre edo gris batean murgilduta izten dela, atxeden aldiaren ondoren, aipatu hor dugu, ba, hori, ez, aste burunetan eten egongo dela, eta amazazpian izango dela partidu hori. Beraz ikusi beharko dugu, baina, bueno, Osasunak badaukan nora begiratu, nik uste Villarrealen aurkako partidua edo Real Madriden aurkakoa eredu ona direla, eta momentuz, bai, jaitsiratik 8 puntuetara, baina Conference League postuetan.
Bai, oraindik bai. Josu, estimatua dago, sarri arte, entzuleo badakizu zer datorren Euskadi Irratiaren, albiste emankizunen jaurra. Beraz, entzuleo ez lankideok otoi esan, zer ordu da?
Amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egunon guztioi, estatuko aurrekontuen negoziazio